Τον είναι ράτον οι δυο είσαι καν τάφανο ρομότη. Ράτον οι δυο είσαι καν τάφανο ρομό, ουητά θα χάκη κοιμάτα. Καλγαλ σάτη λαμαόρα καλά ξάτη σαδίτ, μετρυπάνε την τίτα μίλαμα. Την τίτα μισάνη εξοδόμη το κορράτ, Washington DC, τέσσο μοτούμα Αμερικά ρασανή, δε παρσίνου λαϊ ουγιαλκάμ. Καλτούμα φωλήν θες ανάγκα και τσάνάγκα σαν φούν ορχέν. Τσάμσαν κουράν εισαγκα λαμπαρχούμ λαμάβ διδά μα κέσιγερ. Βιο εφάν ορμό Νάιλ Σάτιφ με τρεμπάντιρα τσάκα σούλγερστεν. Ανσόρο αλλά χέτη, νουρι άντα. Ιθιόπια ταρδαλέ να μπουράν εφορή ρατ βάιρεσι κορονά αργαν. Βάιρεσι κορονά χαν να μου χαμμέν νησά φαν μπέχουφ ακουμετ τεπέχουν να μάτι μούτγερ. Χαν σερβάνιμα χαν μασεν κοράταφ. Χαν αμμό φαρούφ αδού βαλτράβε βαν ρουκούπ χαν αδούπατ. Διότανα αμπότ ιζόλε δουβρά δικέν να νου μάθ برميليون لما ديات طلت قورانيف فليكا بوغا أباقا بينا برخم تقوف ربسا قليف ساقلتامي أفوري خيس أفرواندا تكنمي غسان هاد اول بالي اسخاني كابين نكابون نمو العسيسي والبالي سيسيسي جداني تاني قادم قاداني قاني تدامي جاهتين دوبات فرنسا يتكابان وانا رساني تيم نخيس اكتوك تجبيتو دون التيم
Atamoltan Canada to Bisu and Tujabe Horati. Bank in Biulisati of Piach Amsakuratoku Barakumalama for Alamak Abe, Kajel Famumalak a banki a bafamurteswar ak Abe Hujira Canal Chuta Ubexisera. Bujam Banki Biulisa, Doctor Yenagar Dase, her Ipsakinarin, Kajel Famichi de Devi Malak a Serak Absisudan, Yakawanif Delalad Oxuto Achuvaka Gargaru Bexisan. Kajel Famni Haran, her Ojir Olekun. Namni dhuunfaa guyyaa arshi 200,000 ji'atti arshi miliyoona tokko baankii dhaabaafachuun kan eeyyamamuuf yoo ta'u kaampaaniileen immoo guyyaatti arshi 300,000 ji'atti immoo arshi miliyoona 2 walakkaa baafachuu danda'u jedha. Maallaqa callaa baafachuurra jijjiiramni utuu hin argamin maallaqa murtaa'e ol baafachuu kanneen barbaadan namoonni dhuunfaas ta'ee dhaaboliin herragaa gara herragaatti yookaan chikii yookaan immoo CPO'dhaan kaffaltii godhachuu danda'u jedhameera. Qajeelfamni kun baasii bifa addaan ilaalamu irratti adeemsa ofiisaa kan qabu yoo ta'u baasii haala addaaf baankileef pirezidaantotaaf aangoo kennuusaaf murtiin kennamus baasiin sun yoo raawwatames 77 gabaasa baankii biyyoolessaaf godhaniin kan hordofamu ta'uun ibsameera. Baankiin qajeelfama kanarra daddarbe kaffaltii baasiirra adabi 100 harka 25 akkatti muramullee ibsamee jira. Qajeelfamni kun baankilee mara waaltaalee faayinaansii xixiqqoo keessattis hojiirra oola. Qajeelfama kana hojiirra oolchuuf qaamotii dhimmi ilaallatu mara waliin mariin geggeessame walii galteerra ga'amuunillee gabaasameera. Lakkoofsi namoota COVID-19 qabamanii Itoophiyaa keessaa ol ka'aa deemuun of dagachuu mul'isaa jechuudhaan dubbihimtuun waajjira muummicha ministeeraa Itoophiyaa dubbatan. Dubbihimtuu kata'an Biidlaneesiyyuum ibsaarra kennaniin akka jedhanitti lakkoofsi kun ol ka'uun kan agarsiisu balaan dhibeen kun faca'uu jiraachuusaaf tarkaanfii koree ministeerotaan fudhatan cimsanii hojiirra oolchuun barbaachisaadha jedhan. Itoophiyaan kaleessa guyyaa tokkotti lakkoofsa namoota COVID-19 qabaman 5 ta'uu gabaaste. Walumaagal Itoophiyaa keessaa namoota 365tu vaayirasii koronaan qabaman. Wal dhibdee humnoota nagaa eegdotaa mootummaa Jibuutiif konkolaachistoota Itoophiyaa gidduutti uumameen hojiin buufata Jibuutiirraa meeshaaleen Itoophiyaaf fe'aman kaasuu adda citee akka jiru waldaaleen geejjibaa dubbatan. Tajaajilli kun kaleessaa kaasee kan adda citee jiru yoo ta'u wal dhibdee kaleessa qaamota lamaan gidduutti mudateen qaamonni nageenya Jibuutii konkolaachisaa Itoophiyaa tokkorraan miidhaa geessisaniiru jedhameera. Angawaan mootummaa Itoophiyaa rakkoo kana furuuf hojiirra jirraa jedhu Galmoo Daawwitu gabaase.
Kaleessa kaasee waldhabdeen konkolaachistoota Itoophiyaa fi qaamolee nageenyaa mootummaa Jibuutii gidduutti mudate jedhame tajaajila fe'umsa meeshaalee Itoophiyaaf buufata Jibuutiitti kennamu akka adda citu taasisee jira. Waldhabdeen kun kan uumame buufanni doonii Jibuutii bakka konkolaachistoonni Itoophiyaa dhaqanii mi'a buusanii fi fuudhan humnaa ol dhiphachuu ta'uu bakka bu'aan waldaa geejjibaa Itoophiyaa ka Jibuutii jiru tokko VOF manii jiru. Yeroo kana konkolaachistoonni buufata doonii Jibuutiitti sirnaan tajaajilamaa hin jirru jechuun iyyannaa'utu dhiyeeffatanii qaamota naga kabachiiftota Jibuutii walii walitti bu'anii namni tokko konkolaachistoota Itoophiyaa keessaa miidhamu himan. Konkolaachistoonni yeroo kana kan himatanis yeroo dheeraaf teerminaala buufata dooniirra akka tursiifaman kunis koronaaf saaxilamuu dabalatee rakkoo kaan kaaniif isaan saaxilaa waan jiruu fi hojii meeshaa biyyaaf fe'uu guutummaatti dhaabu himan. humnu nageenya mootummaa Jibuutii konkolaachisaa Itoophiyaa irraan balaageessuunis deekkamsa kan fiduu himanii rakkoo mudate kanaaf aangawaan mootummaa Itoophiyaa fi Jibuutii marii gaggeessanii jiru. Obbo Mulqan Biraanuu itti aanaan itti gaafatamaa koree waldaalee geejjibaa Itoophiyaa Jibuutii jiranii rakkoo kaleessa buufata doonii Jibuutitti mudateen lammii Itoophiyaa tokko irra balaan ga'u odeeffannoon akka isaan dhaqqabe beeksisanii jiran. Dhimma kanarrattis har'aan gahoota mootummaa Jibuutii waliin marii gaggeessanii irraa jechaan sagalee Ameerikaaf himanii jiran.
ለመቅረፍ ከማርታን ጉዳዮችም ተገኝተዋል ማሽን ብልሽትና በእንትን የነበረውን
አከዘደው ቡምሉቀን ቡፈት ደውን ይረጥ ሜሻን ፈውም ሰፈው ሚደሜ ዋንቱሬፊ ሞቱማ ጅቡቲ ረወር ያርገመን ሜሻን ኩን የውት ሱፓሜ ረኮን ኩን ፍራማኑን ጀረን ይጅሩ ገመብራን ኮንኮላችስቶን ድርቀሚ ቢያት ከነም ያዝጅራን ሞቱማ ጅቡቲ ቡፈት ረት ገሩ ስርናን ኢሳን ተጃጅላ ዋንን ጅረፍ ድርቀመ ከነበው አከደደበን በከ ቡፈት ደውን ይከነስ መኒትኛ ታን ጅራን ጀረኒ ኮሚዴ ፈተን ይጅሩ ገሞቱማ ጅቡቲ ረወር ያርገመን yeroo dhiyootti waan kana furra jedhanii jiru kana egaa yeroo sana turree kan ilaallu ta'a jechuun dubbatu. Obbo Muluqen marii kanarratti konkolaachistoonni Itoophiyaa karaa bakka bu'aa isaanii hirmaachuu eeranii hojii mi'a Itoophiyaa fi Jibuutii irraa fi ammoo kana madda citee jiru akka jalqabamus walii galameera jedhan. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Naannoo uummattoota kibbaa godinaa Guraagee Maraqoof Masqaan gidduutti walitti bu'iinsa eenyummaaf lafti kan kooti jechuun irra deebi'ee ka'een namoonni kudhan du'uu jiraattonni naannoo dubbataniiru. Itti gaafatamaan dhimmoota kominikeeshinii mootummaa godinaa sana walitti bu'iinsa sanaan lubbuun namoota ja'a darbuu ibsan dhimma kanarratti ibsa akka kennaniif waajjirri nagaaf nageenya naannoo sanaaf itti gaafatamtoonni bulchiinsa godinaa Guraagee bilbilamuufis deebii akka hin kennin Yoonaataan Zabdiyus gabaaseera. Industiriin tuurizimii Itoophiyaa weerara COVID-19 akkaan miidhamuunsaa gabaasamee jira. Industiriiwwan kana keessaa hoteelota hojii daawwachiisuu irratti ka bubbaan suuqilee meeshaa aadaatti gurguran hojii harree yookaan farda kireessuu irratti bobba'an cuunfaaf hojii nyaataa raabsuu irratti kan bobba'an dhiibbaan irra ga'utu gabaasame. Hoteelonni Finfinnee keessaa erga guraan dhala bara 2020 qabee ji'a tokkotti doolaara Ameerikaa miliyoona 35 kan ta'uu ibsaniiru. Federeeshiniin Hoteelota Itoophiyaa hamma xumura baatii waxabajjii bara 2020 biyyattiin doolaara biliyoona 5 kan dhabdu ta'uu beeksise. Waldaan hojii daawwachiisuu irratti bobba'es maamila tokko iyyuu kan hin keessummeessine ta'uu daayirektarri tuurizimii Itoophiyaa obbo Silashii Girmaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii hojiiwwan kanaan uummata miliyoona tokko oltu ittiin jiraata jedhan jechuudhaan Edan Garramoo gabaasteetti. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp yoo jaarmiyaan fayyaa addunyaa guyyoota 30 gidduutti fooyya'iinsa qabatamaan agarsiisu ta'e deeggarsa yeroof irraa kutan dhaabbata akka taasisan ta'uu dhaadatan. Tiraamp xalayaa daayirektara WHO Tewoodroos Adihaanoomiif erganiin himannaa isaanii deeggara kan jedhan qeeqaawwan tarreessuudhaan dhaabbatichi chaayinaa irraa ennaa weerara vaayirasii koroonaa kana walaba of gochuu dhabuun hedduu yaaddessaadha jedhan. Itti dabaluudhaan Tiraamp weerara addunyaa akkaan gatii baasise kana isiniif dhaabii keessan akkaataa isin itti deebii kennitan dogoggora irra deddeebi'ee jedhaniiru. Jaarmiyaa fayyaaf kan malu tokkichi jedhan Tiraamp chaayinaa irraa walaba ta'uusaa dhugoomsuudha jedhaniiru. Qeeqa isaanii keessaa keessumaa WHO irra deddeebi'uudhaan waa'ee vaayirasichaa gabaasa sirriin taaneef dogoggorsaa dhiyeesse jedhanii jaarmiichi chaayinaan yeroodhaan qorattoonni sadarkaa addunyaa akka seenaniif akka eeyyamtu dhiibbaan goone Tiraamp imalli chaayinaatti akka hin geggeeffamne kan isaan ugguran dhiisee imalli biyya keessaa kan chaayinaa ugguramuu faarsee jechuun qeeqan. Dubbiimaan ministirii dhimmaalaa chaayinaa har akka jedhanitti xalayaan Tiraamp chaayinaa qeequuf yaaluudhaaf Yuunaayitid Isteetsi dirqama sadarkaa addunyaa irra jiru boodatti dhiisuu see mul'isaa jedhan. Tewoodroos ji'a darbe tarkaanfii Tiraamp deeggarsa maallaqaa WHO irraa kutuutti ni gaddina jedhanii turan. Wixata kaleessaa ibsa kennaniinis jaarmiyaan fayyaa addunyaa biyyoota miseensota gumii eegumsa fayyaa addunyaa ta'anitti beeksisuudhaan vaayirasii koronaa laalchisee deebii barbaachisaa kenneera jechuun falman oduun galgala kanaaf qabnu kanu.
VOA afaan Oromoo naayil sa'aatiif meetir baandii irraa caqasuu jirti. Abbaa qabeen Rwaandaa ka ture Feliis Kabuugaa qaban nama kuniin gaaf Rwaandaatti nami gosaan hadhee wal balleessaan horii qabuun nama olaasisee wal balleessisee jedhaniitiin barbaada bahan. Maqasi Faransaa eeggale gan 26 duubatti Faransaa Paarisii qabanii seera dhiyeessan faandhaa humnaanii qaban nama kana. Qabameetiin isa tana warri dabilmaan nama irratti hojjetanii dubbatu iddootti gammadee ilaalchuu jira. wanni jabduu warri gaafachuu jiru nami harki dhiiga akkana kunani akkamitti akkan dhokatee jiraataa jedhu Liisa Shilaayinitti oduu tana Faransaay Paarisiin warge jalanne nutti.
Hidhamuun kaabuugaa namoota hedduu ajaa'ibsisee jira. Handaara magaalaa Paaris lafa inni jiraatuuf kanneen ollaa ta'an akka jedhanitti waa'ee maanguddoo umriin 84 kana wanni beekan xinnoodha. Garuu namoota hedduu kanneen biroof hojii hamaa hojjateen beekama. Dugugamiinsa sanyii Ruwaandaa keessatti bara 1994 dhaqqabe sana dura dureessa daldalaan beekame ture. Ajjeechaa hamaa Ruwaandaa keessatti dhaqqabe sana maallaqa kennuun deeggaree jechuudhaan manni murtii tokkummaa mootummootaa himatee ni jira. Aangawoonni akka jedhanitti namni kun maallaqaan deeggarsa gochuun duula jibbaa raadiyoon Miles Collins facaasu hoogganaa ture. Garee namoota dugugamiinsa sanyii irraa lubbuun hafaniif pireezidaantii kataan Etienne Nsanzimana akka jedhanitti qabamuu isaan hedduu rifatanii amanuus hin dandeenye jedhan. Alien Gautari deebii wal fakkaataa qaba.
Certains avaient fini par le croire mort, mais il est bien vivant, Félicien Kaabuugaa considéré comme...
Waan hin beekamiin ture hedduutti quba qabe. Kaabuugaan yeroo hagamiif Faransaay keessa ture. Attamitti paaspoortii adda addaaf waraqaa eenyummaa hedduu waan qabuuf haga har'aatti tuu hin hidhamin ture jedheera. Erga fixiinsa Ruwaandaa kan bara 1994 sana booda Kaabuugaan gara Siwiizerlaanditti miliqee jedhamee ture. San booda gara Afrikaatti qajeelee waggootii hedduuf Keeniyaa keessa ture. Ijoolleen isaa durbi lama maatii pireezidaanticha Ruwaandaa duraanii Juvenal Habyarimana kan duuti isaa ittiin ka'umsa fixiinsa Ruwaandaaf gumaache sanatti heerumanii jiru. Haati warraa pireezidaanticha du'ee Agaateen handaara magaalaa Paaris jiraatti akka hidhamtuuf ajaji sadarkaa addunyaa ba'ee ture. Waa'een ishee kun hariiroo Faransaayii fi Ruwaandaa gidduu kan yeroo dugugamiinsa sanyii sana muddamiinsa kaasisee ture.
Fertilité à côté de chez nous là où vivent nos enfants où nous promenons dans une
hariiroo Kaabuugaa fi maatii pireezidaanticha duraanii gidduu jiru qorattoonni qorachuu qabu fixiinsa dhaqqabe kanaaf kanneen shakkaman hedduu jira. Isaan kun ammayyuu lafti jiran hin beekamuu jedha Gautier. Hidhattoonni gosa huttuu nama 1,800 baatii eblaa hanga adoolessa 1994 fixan irra hedduun isaanii gosa tutsiti. Manni murtii akka qoratu kan tokkummaa mootummootaa Ruwaandaaf dhaabbate bara 2015 cufamuu isaa dura kanneen fixiinsa kanatti hidhata qaban namoota 61 qoratee adabee jira. Falmaa mirga dhala namaa kan ta'e Nsanzimanaan akka jedhutti
Cette arrestation qui nous réjouit, elle pose quand même des questions. Depuis combien de temps est-ce qu'il est en France?
Godaannisi fixiinsa Ruwaandaa yeroo dheeraaf kan turu ta'a. Dugugamiinsi Ruwaandaa sun yeroo gaggeeffametti umriin koo 17 miseensota maatii koo hedduun dhabe. Kun ta'uun immoo ijoollee koos miidhuu malaa yaaddoo jedhu qaba. Fixiinsi Ruwaandaa kun egaa gaggeeffame yeroo dheeraan kan darbe ta'us wanni irraanfachuun danda'amu garuu xiqqoodha jedheera.
Finfinneetti galma barhume hospitaala yookaan ammoo fuula namii vaayirasii koroonaa irratti argan itti wallaanaatu tolchuu fi siree kum tokko olii itti galchanii qopheessanii laf jirti. Dhaabii qarqaarsa Rotary International jedhamu ammoo. Midhibba vaayirasii kanaan ofirraa ittisuu danda'an habirri miliyoon 2 ta'u qarqaarsaan kenna. Sagantaan kun Khaled Gungoo teknikaatiin nurra hafe Mukhtar Jamaalitti erge.
Hammeen weerara koronaa vaayiras Itoophiyaatti mudachuudhaa malu dursanii itti qophaa'uudhaa fi qolachuu irratti illee xiyyeeffannaadhaan hojjetaa jiraadhaan dubbata ministeerri fayyaa. Ministerichi namoota shakkaman bakka tursiisa addaa isaanii qopheessuudhaan dabalatatti namoonni dhibe vaayirasiidhaan qabaman lakkoofsi yoo hammaataa deemeef bakka gahaa qopheessaa jiraachuu dubbata. Wiirtuu galma miliiniyeemii duraaniititti kan hundeeffameetiniin jedha miliiniyeem meedikaal shiift hoospitaal sireen namoota 10,000 qabachuu danda'u itti qophaa'ee ministeera fayyaa dooktar Liyaa Taaddasaa dabalatee keessummoonni gama biraallee daawwataniitiniin jiru. Daawwii kana booda addatti raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsa kan kennan dubbi himaan ministeera fayyaa dooktar Taganii Raggaasaa wiirtuu miliiniyeem meedikaal shiift hoospitaal wantoota hundaan cimsuu keessatti hojii bal'aatu hojjetamaatiniin jira jedhanii jiru.
Akka waliigalaatti dura siree 1,000 kan yaadnee turre. Amma garuu kan qophaa'ee sireen qophaa'ee jiru siree 1,100 fi 130 sirewan dibatokof so domni kun kan sire ICU intensive care unit jedam kan afkan kopani ga kan ne na fanimo sireen kumni tokko ogeso da warra dokubsato tasimachudaf kan kopin hundu tumurame sireen kun hundinu gale jiraichu
wirtu millennium medical shift hospital meshale barbaachiso ta anin tumsuuf ijaarutin walqabate hesi mootummaan dhiheessuun dabalatatti dhaabbilee miti mootummaa fi namoonni dhuunfaallee gargaarsota adda addaa taasisaa akka jiran ministeerri fayyaa beeksiseetiin hin jira. Guyyaa kaleessaallee miseensa garee Rootariyaa Idil Addunyaa kan ta'e garee Rootariyaa Lixa Finfinneetii fi garee Rootariyaan Taayiwaan Taayipisiin waliin ta'uudhaan meeshaalee gargaarsa ogeessota fayyaa COVID-19 yaalanii fi dhibamtoota koronaa vaayirasii irraa yaalamaniifillee ooluu danda'u gumaachaniitiin hin jiru. Meeshaalee gargaarsaaf dhihaatan kana Pirezidantiin Gumii Rootariyaan Lixa Finfinnee Aadde Imaan Duurii ministeera eeggumsa fayyaa Dr. Liyaa Taaddasaatiif kennaniitiin hin jiru. Dr. Liyaalleen yeroo sirna walharkaa fuudhiinsaa taasisan kanatti duula vaayirasii koronaa irratti taasifamaatiin hin jiru kanaaf hunduu gama isaatiin akka gumaachu waamicha dhiheessanii jiru. Gumaachi Gumii Rootariyaaniin kenname kuni kan hegereellee abdii qabu ta'uu dubbatan dubbi himaa ministeera fayyaa Dr. Taganee Raggaasaa.
Wantoonni asitti irra gargaarsan kennaman kan akka taabileetii kompiitara gudhachaa kan kapaasitii cimaa qabu akkasumas iskarbiiwwan ogeessota fayyaatiif gara 1,500 ta'an akkasumas immoo oksijiin siliindarii aksesarii isaanii wajjiniin akkasumas oksijiin regulaatorii fi kanneen kana fakkaatan walumaa galatti meeshaaleen waldhaansaaf tajaajilaniif ogeessota fayyaaf ta'an har'a kan Rootarii kilabiin nuu kenne kun gara qarshii Itoophiyaatti qarshii leena 2,500 kan baasudha.
Meeshaalee waldhaansa COVID-19 amma kenname kanaan dabalatattillee gumiin tola ooltummaa Rootariyaa kun dabalataan meeshaalee biyya alaatii bitee gama biyya keessaa galchaatiin hin jiru. Maashina dhibamtootaaf qilleensa kennu guutuu isaa wajjin meeshaalee waldhaansa dhibamtoota dhibee hamaa keessa jiran yookaan ICU-tiif ooluu fi kanneen biroollee biyya alaatii galchaa jiraachuu ibsameetiin hin jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
VOA afaan Oromoo Naayil Saatiif meetir baandii irraa caqasuu jirtan. Dhiyoota na ijoollee dubraa sadii taatikkeennaanuu maatii isaanii dhaban amboo jiranii fi qarqaarsa horii miliyoon 2 dhiyaata walitti guuraniif qarqaarsan keessa 1,784 habirriin kennaa yoo ta'u kaan ammoo mi'a akka kennaniif akka walitti qabaan qarqaarsanaa obbo Nagaraa Dhugumaa jedhetti. Ijoolleen tuniin haadhaaf abba qofaa miti nam isaan guddisa obboleessa illee dhaban. Inkololees bara 2012 keessa falamaa mirga namaa Jawaar Mahammed irraa maaniif eegdoo kaasanii jedhee gaafa namni kun hedduu hiriirba kaanitti wal-dhabsuun irratti ka'een obboleessi ijoollee tana nama biqila sirnaa jedhan waraanni mootummaa ajjeesee jedhan naakor malkaan nu erga.
Haati isaanii aadde Abbabuu dhibee kaleetiin erga rakkataa turanii booda ijoollee durbaa sadii mana ona keessatti dhiisanii lubbuun isaanii darbe. Daa'imman kunneen umuriin isaanii 7-15 alamganaa yookaan isheen xiqqoo 7 isheen itti aantu miimmoon 12 yommuu taatu ayyaantuun ammoo 15. Akka abbaattis akka haadhaattis ta'uudhaan gabaa keessa taa'uun maxinoo buddeenaaf wantoota garaagaraa gurguruun ijoollee isaanii jiraachisaa turan. Ilmi isaanii 18 hin guutne biqilaa sirnaa yeroo lubbuun jirutti haadha isaa dhibee kaleetiin rakkattu gargaaruudhaaf shankoora gurguruun haadha isaa gargaaruudhaaf tattaafataa ture jedhu ayyaantu sirnaa waan maatiin isaanii keessa darbu haala kanaan ibsiti. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti baatee onkololeessaa bara 2012 xaarii mootummaan eegdota falmaa mirga namaa kan ta'e Jawaar Mahammadiin humnaan kaasuudhaaf taasiseen hiriirri mormii magaalota Oromiyaa garaagaraa keessatti adeemsifamaa ture. Magaalota hiriirri mormii keessa ture keessaa magaalli Amboo ishee tokko. Obboleessi Ayyaantuufaa Biqilaa Sirnaas tarkaanfii eegdotni mootummaa fudhataniin namoota ja'an yeroo sana lubbuun isaanii darbe keessaa isato kotre gadda ajifamu ilmay sani fi ibe kale sani dandamachu kanitichime hati sani addababun hospital ambotel gaya lamaturan imboda akalakopse ethiopia bati ebilakis barkumela mafkudalam lubuni sani darbe rakonis daimman kanatamatte namotni imakan agan bersariti hawasumma feyedamudan biyekisaf biya ala gergar sakawletti qabumutassen woltiqaban kore degir sadaimman kana obbo nagara uguma immadegir soletti qabamilalse akas jeranjiru
wai jolle kana karma kisa karma social media natime social media natinnani ani wai like jolle kana ero natimu social media nat barrese social media di cases biyalas wan sanargani ratti baye tattati gorani ye cases biyalas jolle kun gergaramu qabti kallati kani degir summata ga vachme du no immo dimakara gara formalit devsu kavna genne ota pulchin samagala kanuma wakala ambochi dubat jolle kana baka kawti madam kasavne cha jolle kana ada kawti madam emmo jolle kuno ulisa ne ota ko chiki diwate baka sadit samne kore olana kore finance ki kore tawata ga jara kala karati kan sibano kanu tu dapate kana di baka kana kore te amne kalati undumani kore deve mani biye kesas mani biyala sekar sa tfe cha masati kana ti gara karshi kumani patur bari kuma afurtan sa di pesa di segala tim jara gaya jadi cara account ini jero kan kan alammu bigger materiali jars jarsa bomba bajan itu menan jira wal magalati bigger dekat tu ni jule kan dekat rumah papa ni kanama banki kelebi kan banking kalle kalau makarat zero kalpe di bono kerana milen lah macam tu ada kerana kan adis dia kalisam polis kejap boleh dapur pulso kawan tu mana mana kan ni jari ni kau ada kalle already sahiti tu dah dapur dekira sahiti berarti already jars kalis dia kalista jarsi jarsa kawan tu ni berpaksa pun tu ready tadi ama kerana uji kofurut dia orang jira je
korang kun uji sakaruman abamu diamond degree sa urbanan kan name bro fisa kasumanin tim food af yadek
kanandura koreni formali abate le amboti kani oganama jirejira korensu ni wakafreda gude achuma amboti da namu majule amboki sa rako garagara kapati kana jule rako yoro finchili kawu finchili jule ni namani degree sa garagara kaisa turani akuma kana amboti bole kinya ade warra uri andi man kana re garagara sa kucha turani garu ini kuni mal tu ada tak saya ojete social media ni bayi kurate adunya ni warre alajanis warre biyekis jiranis warre oromia kudu jiranis timma kana timma kiji jirani wan itti irmada ni kandruar ada tak saya male koren abade magara kis formal de umur taya jira kuri ture kana di koren sun aku ma ergama sadi borus ojitu fa ni kambra kore kana mo magala kisa basne garma kutur miyati garma kutu biyati amma biyala tere kore kana formal gode wanto na kasi kisati namoni da gadama nijiru dan namoni mati radama nijiru fakenya fama brother be nano buderiti ni dotu federala kani apa film orang teruk tu apa tu eh macam bayar kita ni macam ni gara-gara tanda orang pada mana kasi kena baku ma bukan ni jiran pakai ji nama nak kerja pune itu muda kar kuku ni uji saya cara uji kerja tu ma akan tu jadi buat toko toko nak apa saja raja
amma hujung gara full drama ni kan seni kerja diamond makan lal se chuda degil sekarang kan deh seni kesan ti fayda mungko chuda malik ayatam
mari kan cuma baka kandiba fi tikaba tama wajira daba jirutti dimma kana kalesa mari ga kisa turre jollen kuni umri sani wakka ko shani ma ta kan jurutti mari adda ga kisne turre cha kanati koren ni finance tikaba tama finance ta bulchi sambgala din kan bundai to ko dabade dimma wae finance jolle kana era finance ekade akadat ki ni ri kun bouren da wu akami to da muren da wu isi jurutti kalesa mari anne kanati to ko denye control te jolle kuna kamita rakeni yokina kanami dorse yokan mo kanan kursi wadi jelle confirmation ni kursi sama gara ditte uchan sunmo ora tu mararaka karshi sera te paye dabtu kajel kada tike je baicha
ayan tu sirnas igesse sani stas fo mundumaf mira gammachu fi gaddit gutamen hala kanan galate fatte jirti Radio Sagale Makeup Nakur Milka Amburra
VOA Afan Oromo Nile Satif Metro Bandira Chakasujir Ukuba maf korsin kam no virusi corona kana namu afanum behu fi akumitte behun waltemujir khan walalon khan sirba farun artist Dereje Millene war hammeni dib khanati fi akumati dib khanir rafeku masang kono matim kaysa toko. Sirbu korona hakana sadi baase jeda. Nami baadiya sirbu han guddo jala tey jeda tin nutim drejen. Saidam ton work.
Artist Darajee Shumi masinko tabachudan hojile babarido ummata biranga turera ammas ogummaaf kenna qabun ummata fubanno umudaf karasal pafi dafek albina makeza seenu dandun masinkon erga dabarsira wirar virusi corona itsurret tiyefate artistin kun erga virusin kun biyekanatti argamu nagame jilqabe sirbota sadi erga gara gara qaban hojjechu sahima muzikaan afaan nama hunda waliif galchuudha kan jedhan artist Darajeen yeroo muddama akkasii kana keessatti haala danda'ame kutaalee hawaasa adda addaa bira ga'uudhaaf hubannoo kennuuf tattaafachuun barbaachisaadha. Anis ummata baadiyyaa dhimma kana gurraa hin qabne dafee akka quba qabaatuuf wannan danda'uun gumaachee jira.
Dhibeen kun dhibee ammaata dha beektee dhibee xiqqaa guddaadha. Duree sayyeessan jennee gurraa sadii maadiin jennee beekte. Irraan immoo masiinqoo daddafee jiru danda'ee fi ummanni kun ummanni Oromoon baadiyyaa jiru kun baay'inaan sirba masiinqoo kana dhaggeeffata. Innaa mana yaalati irraa fagoo jira. Tiibirraa televizyiin gara lolaa fagoo jira. Isa daddafnee isa reedoo manaa dhabu hin jiru. Reedoo dhabu ijoolleen immoo iyyuu miimoorii kana qabattee turan dhageechiman dhagoolisaa fagaachu kana akkaataa kana jedhee turan.
Sirbichi bakka baay'ee qaqqabee namoonni itti fayyadamaa jiru.
Baay'ee fayyadama. Humnaa ol fayyadaman humnaa ol. Ani dhuma inni qaqqabne hin jedhu baay'ee naagee baay'een dadhagee bakka kana hin qaqqabne hin jedhu tokko hin jiru. Miidiyaanillee baay'ee akka hin tarbiyyaa godhee daddabarsaa ture warra magaalaa gidduu jiru warra baadiyyaa baay'eetu naawwiin ture. Fagoo irra gaana kalaan irraa baan irraa harargee irraa irra inni wal jira baay'ee.
Artistiin kun sirbi isaa kan vaayirasii koronaa waliin wal qabsiisee hojjete kan jalqabaa araara kan jedhu akka ta'es dubbate.
Gaafa duraati sirbeessa. Araara kee nuubuusi arabbii uumama keetiin fi uumama xumaa gatee waaqa guddaa dagate. Gooftaa namaa fi jabbii aangoosi tarkaa qaban wallaan yaa rabbi kanti baay'ee dhagaa.
Hadaduma namoonni vaayirasii kanaan qabaman dabalaa deeman innis hawaasni of eeggannoo isaa akka cimsatuuf ergaa itti sasaarratti xiyyeeffatu hojjechuun sirboota lama itti dabaluu isaa dubbateera.
Yaalii maaloo kutaan harkaan naan kuula. Qulqulleessi. Harka kan ka'e qulqulleessi bakka namoonni baay'atan dheessi dhibeen ammaa kuni duula sirriitti of eegga jajjabeessi jeetiin isaan jedhe.
Artistiin kun ammas hojiilee tatamsa'ina vaayirasii koronaa waliin wal qabatan irratti akkamitti ittisuunii fi of eeggachuun danda'ama kan jedhu irratti sirboota maasinqoo deeggaraman hojjechaa akka jiru dubbate.
Egaa aartiin ija uummataati beektee ittimuu qaba aartiin. Hinima aartiin egere dhufu sitti ma barana dabre waan dhufu aartiin akkasitti malee aartisoonni jiru sadu karaa kanaan haasaa gurguddaa immoo sirbaan wanta agarsiisanitti duulle wanti nuka jedhee irraa baratee dhibee kana irraa dheessu.
Artistoonnis ta'an namni kamiyyuu ogummaa qabuun uummata isaa bira dhaabbatee dhibee kana irraa baraaruuf cinaa dhaabbachuu qabaa jechuun aartist Darajee Shumii dhaamsa dabarseera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa.
Ayi lam tarbiyatan mata boriti walti techan. Naga jenne naga. Agan taafan amara titan ansora lakheti.